Voorreg om weer vanaand voor u te buig met die geopende woord voor ons en dat ons in hierdie kosbare woord kan kom lees, kan leer en deur u gevoete kan word. Ons het 'n behoefte na u stem, ons het 'n behoefte dat u deur die woord met ons sal praat en ons bid, Here, dat u ons harte sal stil maak, want ons het met baie goed te doen gehad vandag. Ons bid, Here, dat u in hierdie aand dit so stil sal maak, dat ons sal vergeet van alles wat ons gehoor het, gesien het, beleef het, en dat ons ingestel sal wees met u vanavond. Aanbiddelike Vader, ons buig voor u, in aanbidding vir die toegang wat ons het tot by u in die heiligdom, deur die kosbare bloed van Jesus wat die weg gebaan het. Ons aanbid u Heilige Gees, dat u vir ons intree vanaand ook met onuitspreeklike sigtinge. Ons aanbid u lewende Seun van God, Jesus Christus, dat u vir ewig lewe om vir ons in te tree. U bid ook vanaand vir ons. Ons aanbid u dat ons in u skuilplek het, wat die skrif noem die skuilplek van die Allerhoogste. Ons aanbid u dat ons onder die vleuels van u liefde kan skuil. Ons aanbid u dat ons die oor van die koning het, en dat ons weet ons het toegang en ons kan praat. Hy nooi ons, dat ons met hom kan kom praat in gebed, want u wil ook met ons praat. Ons aanbid u dat u vir ons sê, julle het nie omdat julle nie bid nie. U nooi ons om in ons binnekamer te gaan, die deur te sluit, tot u te bid wat in die verborge is, en u wat in die verborge is, sal ons in die openbaar vergelde. Ons aanbid u dat in hierdie dae ons tyd het, om daar die tyd met u te spandeer. Ons aanbid u vir u woord, wat u elke dag in ons hart kom inbrand by die lees daarvan. Ons aanbid u dat ons u kan vra wat vanaand in ons midde is, u wat hoor, u wat sien, elke hart ken wat ingeskakel is of gaan inluister. Ons wil bid, Here, dat u elkeen se behoefte vanaand sal raakvat en dat u ook maar deur die woord, Here, die vinger op die plekke sal lê wat vir ons, wat vir u nie behaag in ons lewe nie. U het die hele woord ingegee en is nuttig tot lering, tot regwysing, ja, tot lering selfs, Here, dat ons kan leer wat u vir ons wil sê. En ons wil kom leer by u. Open ons oë, open ons ore, en word u verheerlik. U rus toe om te spreek, die rus toe om te hoor en te verstaan, en ons sal u daarvoor aanbid in Jesus naam. Amen. Baie hartlik welkom vriende by hierdie aandiens, en ek nooi u hartlik uit om die woord van die Here by saam met my oop te maak, en soos u weet is ons nou al ook 'n geruime tyd besig met die boek Jakobus, nie teks vir teks nie, maar hoofmomente daaruit, en daarom nooi ek u om vanaand by Jakobus 4 oop te maak. En dan lees ons Jakobus 4 en ek lees uit die ou vertaling soos dit bekend staan. Jakobus 4 vanaf vers 1 tot 12 gaan ons met mekaar saam lees. Nou staan daar geskrywe Jakobus 4 vers 1. Waar vandaan kom oorloë en vegtery onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid om dit in julle welluste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon. Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Wee klaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en hulle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf. Net tot daar die voorlesing uit die wonderlike woord van die Here. Nou, liewe vriende, liewe broer, suster, liewe luisteraar, ek moet vanavond met u praat by hierdie gedeelte uit die boek Jakobus. In hierdie studie wat ons doen oor die boek Jakobus, oor 'n baie interessante onderwerp, en as ek 'n tema aan die woord kan gee, moet ek vanavond met u praat oor die oorloë en die stop daarvan. Oorloë en die stop daarvan. U sal met my saamstem, vriende, dat ten spyte van verskillende verdrae wat oor die wêreld deur verskillende vredesorganisasies daar gestel is en by mekaar geroep is, as ook die gevaar wat atoombomme inhou vandag nog, daar is steeds nasies wat in die geheim atoombomme maak, ten spyte van dit alles is oorloë 'n feit van die lewe. Ons hoor dit, ons lees dit, ons belewe dit, dat oorloë is amper iets wat aan die orde van die dag, elke dag, in die nuus een of ander oorlog mee betrokke is. Maar daar is nie slegs oorloë tussen nasies nie, maar daar is een of ander oorlog wat op bykans op elke vlak van die lewe, onder andere prysoorloë en so meer, ook besig is om gewoed te word. As ons nou hierdie geleese gedeelte, Jakobus 4 vers 1 tot 12, as ons dit in die onder die oë neem en dit bietjie bestudeer en nader kyk, is dit ook, as ek dit so kan sê, 'n tema, 'n belangrike tema wat Jakobus hier bespreek. Hy verduidelik, en dis waarby ons gaan stilstaan in hierdie aand, dat daar drie oorloë is wat in die wêreld aan die gang is onder mense. Maar hy verduidelik hy ook hoe hierdie oorloë gestop kan word. En dis waar die tema in my hart opgekom het deur die Here gewerk, oorloë en die stop van oorloë. Jakobus sê, en dan spel hy hierdie drie oorloë uit waarna ons gaan kyk. Hy sê dat die mense is in oorlog met mekaar, in oorlog met homself, en in oorlog met God. En ek sê weer, dis na hierdie drie types oorloë waarna ons vandag moet kyk. En dis waarby ons moet stilstaan en mag die Here ons insig gee om te verstaan wat hier in die boek Jakobus geskrywe staan. Kom ons begin by hierdie eerste oorlog wat hy beskrywe, naamlik die oorlog met mekaar. As jy nou Jakobus 4 vers 1 gaan lees en dan vers 11 en 12, dan sien jy daar staan, waar vandaan kom oorloë en vegtery? En dan sê hy in vers 11 en 12, hy sê, broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet. En oordeel die wet, en as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf. Oorlog met mekaar. In Psalm 133 staan daar 'n teksvers wat ek aan gedink het toe ek in die voorbereiding besig was. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. En ek het maar net gewonder, hoe wonderlik sou dit nie gewees het as broers in vrede en harmonie met mekaar gelewe het in ons dag nie. Maar heel dikwels is dit ongelukkig nie waar nie. Jy sien selfs in Bybelse tye was daar oorloë wat onder mense gewoed het. In Genesis 13 was daar twistes tussen die veewagters van Lot en ook die veewagters van Abram. In 2 Samuel 13 tot hoofstuk 18 het Absalom 'n oorlog vir sy pa Dawid geskep. Hy was die oorsaak van dit. En dan lees ek in Lukas 9 vers 46 tot hoofstuk 48, vers 48, het die disippels probleme vir Jesus geskep, toe hulle twis wie die grootste in die koninkryk van God sal wees. En as my sommige van die vroeëre gemeentes bestudeer, kom jy achter dat hulle ook deel gehad het aan hierdie ernstige verskille, en kan ek ook maar sê dat hulle in oorlog met mekaar gewikkel was. In 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 8 en ook in 1 Korintiërs 14 vers 23 tot 40 het die gemeente van Korinthe met mekaar gewetywer. In publieke bijeenkomste met mekaar gewetywer. En hulle het mekaar selfs gedagvaar om in die hof te verskyn. En Paulus gevra het, waarom gaan julle met mekaar na aardse hof toe? In Galasiërs 5:15 het die gelowiges mekaar gebyt en opgeëet, lees ons in die woord van die Here. In Efesiërs 4 vers 1 tot 16 het Paulus die gemeente in Efese baie ernstig geman om geestelike eenheid na te jaag, want hy het agtergekom, daar is nie eenheid nie, daar is oorlog tussen die kinders van die Here en daar die gemeente. En in Filippense 4 vers 1 tot 3 het selfs die geliefde gemeente in Filippi probleme gehad, toe twee persone met mekaar oor die weg kon kom nie. En Paulus moes hulle maan om eensgesind te wees. En nou noem Jakobus 'n paar dinge wat oorlog tussen kinders van die Here veroorsaak, tussen mense veroorsaak. As jy nou gaan lees Jakobus 2 vers 1 tot 9, sal jy sien dus, daar was 'n klasse oorlog, wat die oorsaak was dat daar oorlog tussen mense was. En daar word in Jakobus 2 vers 1 tot 9 oor daar die eeuwoue stryd gepraat tussen arm en ryk, waar die ryke die aandag kry en die beste sitplek kry, en die arme word afgeskeep en hy moet maar een kant staan en in die agterhoeke gaan sit. En dis tragies, vriende, maar in baie opsigte is dit vandag nog net so in die kerk van Jesus. Maar luister, as gemeenskap tussen mense in die kerk afhang van uiterlike dinge, soos klere, drag en geld, dan sê ek vir u met die oortuiging van die Here in my hart, dan is die kerk buite die wil van die Here. Want daar kan nie vandag nog, daar mag nie, klasse oorlog in 'n gemeente woed nie. En ongelukkig is dit 'n ding wat in ons dag nog hoogtyd vier, dat die rykes, die met die baie, is die aansien, terwyl die ander een kant toe geskei word. Maar as ook oorlog van werknemers, in Jakobus 5 vers 1 tot 6, gaan het hier oor die arbeiders, die werkers wat nie hulle salarisse, of hulle regmatige salarisse gekry het nie. Werkers wat misbruik word, of onderbetaal word, vir die werk wat hulle doen. Dit het oorlog gebring tussen mense. Dan praat Jakobus ook van daar's gevegte binne in die kerk. In Jakobus 1 vers 19 en 20 en ook Jakobus 3 vers 13 tot 18 skryf Jakobus aan die kinders van die Here wat gevul is, of hy skryf van die kinders van die Here wat gevul is met jaloesie en afguns en selfsug oor sekere posisies in die gemeente. Want menige van hulle wou leermeesters gewees het, en het hulle gewaarsku. Hulle moenie almal probeer leermeesters wees nie. Wanneer hulle die woord bestudeer, het dit nie gelei tot opbouing of onderrigting vir hulle nie, maar geargumenteer oor die woord. Hulle het getwis oor die woord. En Jakobus sê, daar was 'n sieklike sug na twisvra wat hulle gehad het in die gemeente. Daar was gevegte binne in die kerk, binne in die gemeente, wat deur Jakobus bedien was. Baie het gedink dat hulle idees is die enigste idee wat reg is. Selfsug het die byeenkomste oorheers, in plaas van dat geestelike sagmoedigheid en onderworpenheid daar in die gemeente was, was daar hierdie geveg met mense onder mekaar. Maar daar was ook persoonlike oorloë. En dit kan jy gaan lees in Jakobus 4 vers 11 en 12 soos ons dit gelees het. En hulle, want hulle het kwaad van mekaar gespreek. Hulle het mekaar geoordeel. Terwyl Efesiërs 4 vers 15 sê, dat ons moet in liefde die waarheid betrag. Jy sien wat eintlik gebeur is, terwyl hulle eintlik die kwaad van mekaar moes praat nie, in vyandigheid en in kritiek nie, het hulle net die teenoorgestelde gedoen in die gemeente. Daar was persoonlike oorloë tussen mense. Hulle het kwaad gepraat van mekaar. Nou vriende, as die waarheid van enige broer of suster hom of haar skade kan aandoen, hoor wat ek vanavond vir u sê, op grond van wat ek lees in Jakobus, behoort ons dit in liefde te bedek en dit nie te herhaal nie, al is dit die waarheid. As het daar die persoon skade kan berokken, dan moet ek my mond hou. 1 Petrus 4:8 sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte van sondes bedek. En ek dink hier skiet die kerk ver te kort, die kinders van die Here wat aan die kerk van Jesus behoort. As iemand gesondig het, sê Matteus 18, daarby vers 15 tot 19 en ook Galasiërs 6 vers 1 en 2, moet ons na so iemand persoonlik gaan en ons moet probeer om hom terug te wen. Die Here sê nêrens, hy waarskien teendeel teen dit, ons moet hulle nie bespreek nie. Paulus sê in Filippense 1 vers 9 en 10, dat ons dinge waarop dit aankom moet onderskei, maar ons mag nooit soos God optree en dink ons kan oordeel vel nie. Ja, ons kan sien hulle doen verkeerd, maar ek moet die oordeel aan God toelaat, ek moet vir so 'n persoon bid, ek moet nie vir hom gaan bespreek nie. Wat ons egter moet doen, sê Matteus 7 vers 1 tot 5, dat ons onsself eers moet ondersoek, en dan eers moet ons probeer om ander te help, want jy weet mos daar staan geskrywe, waarom sien jy die splinter in jou broer se oog, maar die balk in jou eie oog sien jy nie raak nie, en dan gee God deur die pen van Matteus raad, hy sê, haal eers die balk uit jou eie oog, voordat jy die splinter in die broer se oog raak sien of hom wil uithaal. Want jy sien, ons ken nooit al die feite in 'n saak nie. En nog minder ken ons die motief in die hart van iemand. Om van iemand kwaad te praat, doen ek dus op 'n gedeeltelike kennis en 'n gedeeltelike getuienis en miskien met die grootste verkeerde motief in my hart kan ek iemand bespreek. En dan sondig ons teenoor daardie persoon en teenoor die Here. En hierdie goed bring oorlog onder mense. Immer sê die Here ons nie aangestel om te oordeel nie, vriende. Want sê, ons het dit gelees, die Here is die enigste regter en sy oordeel is regverdig en heilig en ons kan maar enige saak in sy hande laat. Dit is ongelukkig waar dat kinders van die Here vandag nog in 'n oorlog met mekaar is op baie gebiede. Leiers teenoor leiers en kerk teenoor kerk en predikante teenoor predikante, en mense teenoor mense. Jy sien, die ongeredde wêreld, die gevaar van dit is, as hierdie oorlog tussen mense binne in die kerk onder kinders van die Here voortduur, dan kyk die ongeredde wêreld na hierdie godsdienstige oorloof van mense tussen mekaar, En dan sê hulle, kyk hoe haat hulle mekaar, en hulle kan nie eers saam staan of werk nie. Waarom praat hulle met ons oor die Here? Geen wonder dat Jesus gebid het in Johannes 17 vers 21, dat allemaal een mag wees, net soos u Vader, in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees. En luister nou hierdie woorde, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Maar waarom is ons in oorlog teenoor mekaar? Ons behoort mos aan dieselfde familie van die hemel. Ons behoort mos aan die, ons het dieselfde verlosser, vertrou, en word deur dieselfde Heilige Gees bewoon. En toch veg ons teen mekaar, toch praat ons oor mekaar, toch beskinder ons mekaar. Waarom doen ons dit? Hierop antwoord Jakobus deur twee oorloë wat hy van praat wat aan die gang is, wat hy verduidelik. Deur hierdie oorloë, want sien, en dis in die tweede plek, is die oorlog met myself, met onsself, wat maak dat ek 'n oorlog met ander mense is. Jakobus 4 vers 1, die laaste gedeelte, tot en met vers 3 kan jy maar weer gaan lees. Hy vra, waar kom vegtery onder julle? Kom dit nie hier vandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog. Julle het nie omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. Om dit in julle wellus deur te bring. Ek wil weer sê, vriende, waarom veg ons teen mekaar? Jakobus antwoord hierdie vraag, hierdie waarom, deur hierdie tweede oorlog wat in die gang is te verduidelik. Want hy sien ons is in oorlog met onsself. Vriende, die oorlog binne in ons harte veroorsaak dat daar oorlog in die kerk is, oorlog in die gemeente is, oorlog in huisgesinne is. Jakobus 3 vers 14 en 16 staan hierdie woorde, maar as julle bitter afguns en selfsug, luister nou, in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie, want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Vriende, die wese van sonde is selfsug. As ek hier na die Bybel toe kan vat, ver terug in die Ou Testament, Genesis 3, eet Eva van die verbode vrug in ongehoorsaamheid aan die Here, omdat sy soos die Here wou wees, sy het geluister na die duivel, selfsug, het gemaak dat sy soos God wou wees. In Genesis 12 vers 10 tot 20 het Abraham gelieg rakende sy vrou, en deur te sê dis sy suster. In der waarheid het hy die waarheid gepraat, want sy was sy halfsuster, maar hy het gelieg omdat hy selfsugtig sy eie lewe wou red. En Josua 7 het aangaan neerlag vir die hele volk veroorsaak, oor een rede, vriende, omdat hy selfsugtig van die verbode byt gevat het om homself te kan verryk. Ons in ons dag het het reg gekry, vriende, om ons verskille met mekaar te kamoufleer met geestelikheid. Ons maak soos Miriam en Aaron in Numeri 12, wat gekla het oor Moses se vrou. Maar weet jy wat is eintlik agter hierdie hele klaag episode van hulle? Was hulle jaloers oor Moses se autoriteit, en hierdie selfsug in Miriam se lewe het die volk se vordering op pad na Kanaan met 'n week vertraag, terwyl God haar genadig was om van haar melaatsheid te genees. Of ons maak soos Jakobus en Johannes in Markus 10 vers 35 tot 45, wat spesiale troone en plekke in die koninkryk van God wou hê, terwyl hulle eindelik die wil gehad het, mense, hulle moes hulle raak sien. En toes die ander disciples kwaad, en verontwaardig, omdat hulle die vraag vra, want sien, Eindelijk wou hulle die vraag gehad het, vraat, want hulle wou die posities bekleed, selfsug. Selfsugtige begeertes is baie gevaarlik in die kind van die Here se lewe, vriende, want dit kan lei na verkeerde optrede. Dis waarom Jakobus 4 vers 2 sê, julle veg en julle maak oorlog. Dit kan maak dat jy verkeerd bid, want jou motief kan verkeerd wees. Jakobus 4, 3 sê, om dit in welis deur te bring. Daarom herhaal ek, vriende, selfsugtige begeertes is 'n baie gevaarlike ding in die kind van die Here se lewe. En wanneer ons gebede verkeerd is, is ons hele lewe verkeerd. En iemand het iewester gesê, die doel van gebed is nie om die wil van die mens in die hemel te laat geskied nie, maar om die wil van die Here op die aarde te laat geskied. Ons draai dit maklik om die wil van die mens in die hemel te laat geskied, terwyl God sê, nee, sy wil moet op die aarde geskied. Die Here het gesê, jy mag nie begeer nie, en om hieraan nie gehoorsaam te wees nie, maak dat alle ander gebooie ook gebreek word. Want begeerte maak dat 'n mens moor, dat jy leens rondslinger, dat jy jou ouers nie eer nie, dat jy egbreek pleeg en so meer. Jy sien, vriende, selfsugtige lewe en selfsugtige gebed lei na oorlog in die binneste. En oorlog in die binneste bring oorlog na buite. Dit bring oorlog tussen mense. Want dit kom uit die hart, en die Heer het gesê, want uit die hart kom al hierdie dinge. Mense wat in oorlog met hulle self is, as gevolg van selfsugtige begeertes, is altyd 'n ongelukkige mens. Hoekom sê ek dit? Jy kan maar gaan kyk, hulle geniet nooit die lewe wat die Heer vir hulle gegee het nie. In plaas van om dankbaar te wees oor die seëninge wat God hulle laat belewe, kla hulle oor die seëninge wat hulle nie het nie, en kla en kerm hulle oor die ander een wat beter het as hulle. Hulle kom nie klaar met ander mense nie. Oor een rede, omdat hulle jaloers is oor wat ander mense het, of bereik het, of wat ander mense doen, terwyl dit eintlik 'n oorlog is wat in hulle binneste woed. Baie gemeentelede en baie familieprobleme of gemeentelike en familieprobleme sal opgelos word, my liewe broer en suster, as mense net bereid is om in hulle eie harte in te kyk, die Heilige Gees toe te laat, om hulle te wys die oorlog wat in hulle eie hart aan die woed is. Jakobus sê waarom ons in oorlog met onsself is. Omdat ons in oorlog met onsself is, daarom is ons in oorlog met ander mense. En dis omdat ons in die derde oorlog wat hy van praat, in oorlog met die Here is. Jy kan nou Jakobus 4 vers 4 tot 10 weer gaan lees, waar vers 4 begin en sê, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Oorlog met die Here. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in julle woon? Maar hy gee groter genade, omdat hy sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges, weeklaag, treur, ween, laat julle gelag in treurigheid verander, en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Jy sien, hier is 'n oorlog. Ek herhaal, omdat ek 'n oorlog met myself het, vanuit my binneste, het ek 'n oorlog met ander mense. Omdat die hoofding is, ek het oorlog met die Here. Vriende, die wortel van alle oorlog, innerlik en uiterlik, is rebellie teen die Here. In die begin van die skepping was daar harmonie gewees, ons lees dit in die Bybel. God het in die aandwinkie met Adam en Eva gaan wandel, totdat sonde in die wêreld gekom het. het Adam en Eva geweet, hulle gemeenskap met die Here is verbreek. En deur hulle sonde, het die sonde die wêreld gekom, en daarom sê die Bybel in 1 Johannes 3 vers 4, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid, en wetteloosheid is rebellie teen die Here. Nou, hoe verklaar die kind van die Here teen die Here oorlog? Het jy al daaraan gedink? Deur vriende te maak met die vyande van die Here. En as jy nou Jakobus weer gaan lees, hoofstuk 4, maar jy kan die boek Jakobus gaan lees, en dan gaan jy dit sien, maar kom ons bly by hoofstuk 4, vir hierdie oomblik. Nou noem Jakobus ook in Jakobus 3 vername vyande van die Here, met wie ons nie moet heel en flankeer nie. En die eerste is die wêreld. Jakobus 4 vers 4, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wanneer een vriend van die wêreld wil wees, word een vyand van God. Nou deur die woord wêreld, bedoel Jakobus die hele samenleving wat los van die Here staan. Hy bedoel die hele wereldse systeme wat teen God werk. Dis die hele systeem van die samenleving waarin ons lewe. En dis 'n anti-Jesus en 'n anti-God systeem. En as ek vriende word met hierdie wereldse systeem, dan word ek 'n vyand van God. Kom ek verduidelik, Jakobus 3:23, staan hier die woorde dat Abraham was een vriend van God. Maar as jy nou Genesis 14 gaan lees, dan sien jy Lot was een vriend van die wêreld, wat gemaakt het, dat Lot in oorlog beland het, en Abraham moes voor God gaan buig, en by God gaan intree vir Lot, anders dat hy saam in Sodom en Gomorra vergaan. Soos ek reeds in een van die vorige boodskappe gesê het, vriende, raak die kinders van die Here geleidelik betrokke by die wêreldse systeem. Dis nie iets wat jy staan die môre op en boem, jy is betrokke by die wêreldsysteem en jy is 'n vyand van God nie. Nee, luister hoe spel Jakobus dit uit. Dis eers net vriendskap met die wêreld. Jy gaan proe net aan die wêreld. Jakobus 4 vers 4 sê dit. Kyk hoe stelselmatig, kyk hoe geleidelik. Eers net vriendskap, eers net gaan proe. Dan word ek bevlek en besoedel deur die wêreld, sê Jakobus 1 vers 27, wat maak dat ons sekere dele van die dinge van die wêreld begin goed praat en begin goed keer. En kyk, nou gaan hy geleidelik verder. As ek eers net vriendskap gehad het, dan word ek maklik bevlek en besoedel. En as die derde stap maklik, dan lei dit tot liefde vir die wêreld, soos 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 daarvan praat. En dan die vierde stap, dan word ek gelykvormig aan die wêreld, sê Romeine 12 vers 2, waarteen die Here waarsku dat ons aan hierdie wêreld nie gelykvormig word moet word nie, maar verander moet word deur die bloed van Jesus. En dan die vyfde stap, dan volg die hartseer om saam met die wêreld veroordeel te word. 2 Korintiërs 11 vers 32 praat daarvan. Sien die vriende, mens val nie eens klaps nie, dis 'n stelselmatige proses. Net eers gaan kyk, net eers gaan proe, net bietjie gaan heel, en jy is onderste bo, en jy word 'n vyand van die Here. Vriende, die wêreld met sy sondige begeertes, al sy sondige begeertes, is vyande van die Here. En iemand wat die wêreld lief het, kan die Here nooit na regte lief hê nie. Dan is daar 'n tweede vyand. Die wêreld is vyand nommer 1. Nommer 2 vyand waarvan Jakobus praat, is die vlees. Jakobus 4 vers 1 en vers 5 lees ek weer vir u. Hy sê, waarvandaan kom oorlog en vegtery onder julle? Kom hulle nie hiervan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Of meen julle die skrifte vergeef sê met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? U sien, die vlees is die vyand nommer 2. Met die vlees word bedoel die ou natuur wat ons van Adam geërf het, waarvan God my losgemaak het die dag toe ek weergebore geword het. Die vlees is nie ons liggaam nie, want die liggaam is nie sondig nie. Dit is waar dat die gees die liggaam kan gebruik tot eer van God. En dit is ook waar dat die vlees die liggaam kan gebruik om sonde te doen. Maar vriende, wanneer iemand hom tot die Here bekeer, leer die Bybel ontvang hy 'n nuwe natuur in sy binneste. Hy sê daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygaan. Kyk, alles het nuut geword. Wat nou in die oorlog, hierdie, wat nou in die oorlog is met die ou natuur van sonde, is hierdie nuwe natuur wat nie wil toelaat dat die ou natuur weer na vore kom nie. Dat die vlees gaan triomfeer nie. En daarom sê Galasiërs 5:17, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Dit is wat Jakobus noem in Jakobus 4:1, die welis wat in julle lede stryd voer. Om vir die vlees te lewe, beteken ek bedroef die Heilige Gees van God wat in my woon. En Jakobus 4:5 sê, die Gees van God met jaloersheid begeer die Gees van God wat in ons woon. U sien, net soos wat die wêreld die vyand van God die Vader is, net soos die vlees die vyand van God die Heilige Gees. En net soos wat daar 'n heilige liefdevolle jaloesie tussen 'n man en vrou bestaan en dit ook so hoort. Net so is die Heilige Gees met jaloersheid besig om oor ons verhouding met die Here te waak. Let op wat ek sê. Is hy met jaloersheid besig om oor ons verhouding met die Here te waak? En daarom is die Heilige Gees bedroef wanneer ons sondig teen die liefde van die Vader, deur aan die vlees toe te gee, deur te lewe om die ou natuur met sy sondige vleeslike begeertes te plesier, of aan hom toe te gee, beteken ek verklaar oorlog teen die Here in my. Ek lees in Romeine 8 vers 6 en 7, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. So daar's nommer 2, vyand nommer 2, wat maak dat ek in oorlog met God kom. Vyand nommer 3, lees ek in Jakobus 4 vers 6 en 7, is die duivel homself. Vers 6 en 7 sê, hy gee groter genade, daarom sê God weerstaan, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee genade. Onderwerp julle dan aan God, hoor nou, weerstaan die duivel, en hy sal van julle wegvlug. Vriende, die wêreld is in stryd met God die Vader. Die sondige vlees veg teen die Heilige Gees, en die duivel weerstaan God, die Heilige Seun van God. Ons weet, dat hoogmoed was die hoofsonde waarom die duivel in die hemel gewerp is. En nou weet ons ook dat dit sy hoofwapen is wat hy vandag nog gebruik. Hoogmoed, waarmee oorlog voer teen die Here Jesus en teen die kinders van die Here. Die Here wil hê dat ons nederig sal wees, maar die Satan wil dat ons hoogmoedig en trots sal wees. Die Here wil dat ons sy genade alleen, op sy genade alleen sal steun. Terwyl die duivel wil hê dat ons op onsself moet steun, sodat ons ego opgeblaas kan word deur dit wat ek bereik het. En ten spyte van Jesus se waarskuwing rakende die plan van Satan, het Petrus in hierdie struik van hoogmoed getrap en met sy swaard het hy die Here se wil op sy eie manier probeer bereik. En wat 'n gemors het hy nie gemaak nie. Was dit nie die tussen beide tree van Jesus deur die oor van Malchus aan te raak nie, wat so geword het. U sien, hier is die drie groot vyande van die Here wat ons van die lewende Here afvallig maak. Die wêreld, die vlees en die duivel, en dit bring ons in 'n direkte oorlog as vyand van God. Hoe kan ons oorwin in hierdie oorlog? Hier gee Jakobus drie opdragte wat ons moet nakom as ons vrede wil ervaar in plaas van oorlog. Hoe hierdie oorlog opgelos kan word, hoe dit gestuit kan word, gee hy drie opdragte. Die eerste is Jakobus 4 vers 7. Net hierdie woorde, onderwerp julle dan aan God. Waarom moet ons onsself onderwerp aan die Here? As gevolg van die mislukkings van my verlede, Jakobus 4 vers 1 tot 4, waar kom oorlog vandaan? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord, dan spel hy dit so uit, julle bid en julle ontvang nie, julle is egbrekers en egbreeksters. As gevolg van hierdie mislukkings, moet ons ons onderwerp aan God. Want as 'n mens kyk na die mislukkings in hierdie Jakobus 4 vers 1 tot 4, besef jy daar's net een uitweg. En dis om te buig voor die Here. Want hierdie mislukkings kom van gebrek, en hoor mooi wat ek nou vir jy sê, kom van gebrek aan oorgawe aan die Here van my totale lewe. Ons moet ons onderwerp aan God as gevolg van die teenwoordigheid van die duiwel self, vriende. Het jy opgelet dat die tekstvers sê, onderwerp julle aan die Here, dis Jakobus 4 vers 7, en dan staan daar, en weerstaan die duiwel. Onderwerp julle aan die Here, en weerstaan die duiwel. Dis eers onderwerp aan God, en dan weerstaan die duiwel. Want enige kind van die Here wat probeer om die duiwel te weerstaan, sonder eerstens 'n oorgawe aan die Here, hy soek moeilikheid. Dan ook, onderwerp julle aan God as gevolg van die onsekerheid van die lewe. Jakobus 4 vers 13 tot 15. Kom nou julle wat sê, vandag of morgen sal ons na die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat morgen sal gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe? Dit is toch maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie weer verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Jy sien, hier is die rede, hoekom ons moet onderwerp aan die Here as gevolg van die onsekerheid van die lewe. Dit is so makkelijk om dinge sonder die Here te beplan, vriende. En o, die dwaasheid daarvan, wat al baie van ons, baie trane laat stort het. Al ons planne moet eers aan die Here onderwerp word. En dan kan ons sê, as die Here wil, onvoorwaardelike oorgawe van my hele lewe aan die Here is die enigste weg tot oorwinning, vriende. As ek enige deel van my lewe waarop God regspraak het, aanspraak het, terughou van 'n oorgawe aan die Here, sal daar oorlog in my lewe bly en wees totdat die Here kom. 'n Halwe oorgawe is die rede waarom mense nie met hulle self kan klaarkom nie, en nog minder met ander mense kan klaarkom nie, en nog minder met God kan klaarkom nie. Jy sien, 'n oorgawe, 'n totale oorgawe van my lewe as kind van die Here, dat sy bloed my kan reinig, dat sy gees my kan vul, dis die antwoord om oorlog in ons dag te stop. Paulus waarsku in Efesiërs 4 vers 27, hy sê, en gee aan die duiwel geen plek nie. En vriende, luister, die Satan soek 'n vastra plek in u en my lewe, so dat hy oorlog teen God kan voer. En so baie keer, en so makkelijk, gee ons die Satan daar die vastra plek. En die enigste manier om die duiwel te weerstaan, is om jou aan die Here God te onderwerp met jou hele lewe. Nadat Dawid oorspel gepleeg het en Batseba se man laat vermoor het, het hy sy sonde vir 1 jaar weggesteek. Ja, hy was nog op die troon, hy het nog geoordeel, hy het nog mense se sake probeer oplos. Maar Dawid het geweet daar was oorlog tussen homself en die Here. As jy nou Psalm 32 en Psalm 51 lees, en jy sien hoe hoog die prys was wat Dawid moes betaal vir hierdie oorlog tussen hom en die Here. Maar toe Dawid hom weer aan die Here onderwerp, toe Dawid hom weer tot beskikking van die Here stel, toe Dawid sy lewe op die altaar plaas vir die Here, dat God dit kan beheer, het hy weer vrede en vreugde geken. Jy sien, onderwerp julle aan die Here is die eerste opdrag wat Jakobus gee, in vers 7 van Jakobus 4. Maar dan gee hy die tweede opdrag in vers 8, net hierdie woorde, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Hoe doen die mens dit? Deur ons sonde te bely, en hom te vra om ons te reinig met sy kosbare bloed. En wanneer ons die sonde in ons lewens, wat die Here op 'n afstand gehou het, bely, laat staan, breek daarmee, dan kom die Here in genade nader na ons toe. Ons moet na hom kom in die opregtheid van my hart, sê Jakobus 4 vers 8, nader tot God, en hy sal tot julle nader, luister, reinig julle hande, julle sondaars, suiwer die harte, julle dubbelhartiges, ons moet na hom in opregtheid kom, ons moet na hom toe kom in berou, vers 9, wee klaag, en treur, en ween, laat julle gelag in treurigheid verander word, en julle blydskap in bedruktheid. Jy sien, die probleem vandag is dat ons sonde te ligtelik opneem, vriende. En ons kan selfs oor sonde lag, en ons kan selfs sommige sonde goed praat, terwyl sonde in die oë van die Here sonde is, en dis ernstig. Of ek 'n kopspeld gesteel het, en of ek gehoreer het, is dieselfde ding. Een teken van ware nederigheid voor die Here, van ware verootmoediging, van ware onderwerping aan die Here, is juist wanneer sonde weer met erns beheen word, en ons sal handel met ons ongehoorsaamheid teenoor die Here. Ek lees in Psalm 51 vers 17, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en versla hart sal u o God nie verag nie. Jesaja 66 vers 2, maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaas van gees, en wat bewe vir my woord. Psalm 34, 18, die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. Jy sien, vriende, hoe nader hy aan ons kom, en ons aan hom, hoe meer het ons met hom in gemeen, en hoe meer kom ons in die lig soos hy in die lig is. En hy sê, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Die Here sal ons as sy kinders met niks deel nie, want hy soek totale beheer van my lewe. 'N dubbelhartige kind van die Here, sê ek met hartseer in my hart, sal nooit naby die Here kan kom nie. Weer dink ek aan Abraham en Lot, in Genesis 18 vers 23, Abraham het tot die Here genader, en met die Here gewandel, en met die Here gepraat, terwyl Lot ingetrek het, en die seun in Sodom, en die seun van die Here verloor het. Die derde opdrag, om hierdie oorlog te laat stop, gee Jakobus in, Jakobus 4 vers 10, hier die woorde wat hy sê, verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Verneder jouself voor God. Dis moontlik, vriende, dat ons met die mond onsself aan die Here kan oorgee, terwyl dit nie werklik met die hart bedoel word nie. Maar vriende, die Here haat die sonde van trots. Spreuke 6 vers 16 en 17 sê, hierdie 6 dinge haat die Here, en 7 is vir die siel, vir sy siel 'n gruwel: trotse oë, leenagtige tong, en hande wat onskuldige bloed vergiet. Daarom kan ons verseker verwag, dat die Here die trotse, stywe nekkind van hom sal tuchtig, totdat ons in nederigheid aan sy voete ons neerbuig, en ons self met ons hele hart aan die Here oorgee, en ons voor God verneder dan sal hy ons verhoog. As ons hierdie drie opdragte van die Here uitvoer, sê die Bybel, sal God tot ons nader. Sal hy ons reinig met sy bloed van alle sonde. Sal hy ons vergewe. En hoor my, dan sal God oorlog stop. In ons binneste, oorlog met mense, oorlog met onsself en oorlog met God. Dan sal ons nie meer in oorlog met onsself wees nie. Ons sal nie meer in oorlog met die Here wees nie. En het beteken, dan sal daar nie meer oorlog met ander mense wees nie. Jy sien, want as ek tot God nader, met 'n eerlike opregter rein motief, dan reinig hy my, hy vergewe my, en dan stop God die oorlog. Ek lees 'n baie snaakse vers, wat nie maklik op die oor klink nie, en ek gaan nie die vertalings daarvan lees, wat beter, makliker verstaanbaar is. Jesaja 32 vers 17 in die ou vertaling sê, en die werking van die geregtigheid sal vrede wees. En die voortbrengsel van die geregtigheid, in die voortbrengsel van geregtigheid, rus en veiligheid tot in ewigheid. 'N ander vertaling sê, wie reg doen, sal vrede hê. Wie volhard in reg doen, sal vir altyd rus en sekerheid geniet. Een van die Engelse vertaling sê, because everyone will do what is right, there will be peace and security forever. Dink jy nie die tyd geword, dat ons die raad van die Here uit die pen van Jakobus geïnspireer deur die Heilige Gees, ons eie gaan maak, en dit aanneem, en dit gaan gehoorsaam nie. Kom ons gee ons die beheer van ons lewe aan hom oor. Kom ons plaas ons lewe in sy hande. Kom ons soek die reinigende krag van sy bloed. Kom ons kry vergifnis, kom ons kry, vra om die Heilige Gees in ons lewe te laat inkom, sodat hy die prins van vrede in beheer van ons lewe kan wees. En vriende, dit sal elke oorlog in ons lewens stop. Dit was die gedagte waar ek vanavond moes praat, oorloë en die stop daarvan. Nou lê die verantwoordelikheid in u in my hand, in u in my vermoë, wat gaan ek doen met hierdie woord, om God kans te gee, om hierdie woord toe te pas in my lewe, of dit te ignoreer, en maar die oorloë te geniet, en voor die Here beskaam te gaan staan. Mag die Here ons help, om eerlik met onsself en met God te wees vanaand. Amen. Dierbare, aanbiddelike, wonderlike God, ons aanbid u dat ons voor u kan buig vanaand, dat u aan ons kom wys het die oorlog wat heers, nie net in die dae van Jakobus nie, maar vandag nog, mense wat oorlog met hulle self het, met ander mense, want as jy oorlog met jouself het, dan word dit 'n oorlog met mense. En dit kom van omdat ek dit bring dat ek oorlog met God het, omdat my hart nie reg is nie. O Heer, ek wil kom pleit, dat jy ons oë en ons ore sal open om te sien en te hoor, en dat ons met 'n gewillige, eerlike hart sal buig en sê, Heere, dis met my wat jy gepraat het, ek is moeg vir oorlog. Ek wil my lewe vir u bring. Ek wil op nuut kom oorgee. En soos Dawid bid, ontsondig my met hysop, met die kosbare bloed. Reinig my en neem volle beheer van my lewe. Dit gee ek aan u. Ek bid dat dit waar sal wees van elkeen met wie gepraat het. En wees u die naprediker van u woord in Jesus se wonderlike naam. Amen.